japonských médiích už se objevilo spojení prokletá. Šéf Mezinárodního olympijského výboru ji naopak pojmenoval jako plnou naděje a symbol nového začátku. Mluvíme samozřejmě o 23. letní olympiádě, která dnes začne přesně v poledne středoevropského času na Národním olympijském stadionu v Tokiu. Je tam i zpravodaj Českého rozhlasu v Asii David Jakš. Dobrý den.
Přeji hezké ráno.
Za ten týden, co si v Tokiu, už se odehrálo dost zásadních věcí a to přitom olympiáda začíná až dnes. Které události jsou zatím nejpodstatnější?
No, vy už jste to naznačovali. Pro českou výpravu je samozřejmě tou nejdůležitější zprávou, třeba že tedy neveselou, to, že do této chvíle bylo pozitivně testováno celkem 6 lidí, 4 sportovci a 2 členové doprovodu. O tom už Český rozhlas informoval a samozřejmě to bude dále sledovat. Včera už se rozběhly také první soutěže, softball, fotbal, dnes například veslování. No a v podstatě už začíná to zběsilé olympijské tempo. Letos je navíc ovlivněno tím, že sportovci musí po skončení svých soutěží Japonsko relativně velmi brzy opustit, což tedy tu pospolitost samozřejmě ještě více ničí a rozbíjí. Z hlediska toho olympijského zákulisí ale mají Japonci plné ruce práce i s věcmi, které jsou v podstatě velmi nepříjemné. Například před časem už rezignoval na funkci kvůli nevhodným sexistickým poznámkám Yoshiro Mori. Za vtipkování směrem k obětem holokaustu už skončil i šéf zahajovacího a závěrečného ceremoniálu Kentaro Kobayashi. No a teď nejnověji to zase vypadá, že kdosi z počítačové databáze ukradl osobní údaje většiny dobrovolníků, kteří na olympiádě pracují, čili Japonci mají opravdu starostí hodně.
Mluví se hodně i o tom, že hlavní vlastně symboly olympiády, svoboda, volný pohyb, setkávání odlišných kultur, tentokrát jsou naprosto potlačeny. Je to skutečně tak absolutní a pokud ano, tak z jakého důvodu?
No tak je pravda, že žádné hry v historii neměly taková omezení jako právě tyhle tokijské. Tím nejdrastičtějším je samozřejmě to, že olympiáda je naprosto bez diváků. Neexistuje jediná výjimka. Dokonce slavnostního zahájení dnes večer se na Národním stadionu v centru Tokia zúčastní necelá tisícovka lidí. Přitom kapacita areálu je bezmála 70 tisíc. Z vlastní zkušeností můžu potvrdit, že člověka tu hlídají skutečně extrémně dobře. Hlavně jsou to dvě mobilní aplikace, které jsou povinné v mobilním telefonu. Z hotelu můžete odejít jenom do nejbližšího obchodu, to je takových 10, maximálně 15 minut a potom zpátky. Opakuje se testování na COVID-19, no a každý den je třeba hlásit svůj zdravotní stav. Rouška je naprostou samozřejmostí, já si troufám tvrdit, že důležitější než pas v téhleté chvíli a vlastně tu roušku můžete sundovat pouze ve chvíli, kdy se za vámi večer zavřou dveře toho hotelového pokoje.
Davide, řekl bych, že leckoho napadne otázka, proč to všechno. Jestli by nebylo jednodušší všechno zrušit nebo třeba ještě posunout na nějaký pozdější termín.
No tak podle posledních průzkumů by si přesně tohle přálo kolem 70% Japonců, jenže ty olympijské smlouvy, ty jsou nastaveny tak, že pokud by je Japonsko vypovědělo, tak by přišly obrovské finanční sankce. Muselo by směrem k Mezinárodnímu olympijskému výboru a televizním společnostem zaplatit astronomické kompenzace. Zaplatit náklady na olympijskou přípravu by pravděpodobně zažádali i jednotlivé národní olympijské svazy. Chtěli by to po Japoncích zaplatit. Zatímco i takhle osekaná olympiáda přeci jen přinese zisky z prodeje přenosových práv, hlavně tedy z prodeje směrem do Spojených států a do Evropy. Já jsem se ptal několika podnikatelů tady v Tokiu, jak jsou na tom, jak je na tom ten jejich malý a střední biznis a je to v podstatě stejné jako u nás. Nejvíc to dopadá právě na restaurace, na bary, samozřejmě na hotely, dopravní společnosti, také taxislužby. Skutečně spousta společností je před krachem.
Přestože jsou v platnosti ta přísná opatření, jak si je popisoval, tak nikdo v tuto chvíli nemůže seriózně říct, jestli hry proběhnou, jestli nebudou předčasně zrušeny nebo něco podobného. A přitom už v podstatě na dveře klepe další olympiáda, zimní, v únoru příštího roku v Pekingu. Bude?
No, Číňané tady samozřejmě jsou a mají hodně práce s tím, aby tedy ti jejich speciální pozorovatelé, kteří tedy spolupracují s pořadateli, tak aby se tedy dostatečně zajímali o systém toho testování, celé to propojení pomocí mobilních aplikací, jak jsme o něm mluvili. Číňané nechtějí ani slyšet o tom, že by vlastně za 7 měsíců v zimním Pekingu to všechno mělo dopadnout jako tady v Tokiu. On je velmi namotivoval i člen Mezinárodního olympijského výboru Juan Antonio Samaranch mladší, když před několika dny prohlásil, že svět potřebuje, aby olympiáda v Pekingu byla úspěšná a hlavně, aby byla s diváky. Navíc čínská vláda už naznačila, že Čína vlastně zůstane pro cizince i mezinárodní turistiku uzavřená až do zimy příštího roku, takže popravdě řečeno Číňané si vůbec nepřipouštějí, že by ta jejich olympiáda měla být kopií té japonské.
Dodává zpravodaj Českého rozhlasu v Asii, toho času pochopitelně v Tokiu. David Jakš, děkujeme za informace. Naschledanou.
Naslyšenou, hezký den.
Naším hostem po telefonu je nyní biochemik, ředitel Biologického centra Akademie věd Libor Grubhofer. Dobrý den.
Dobrý den vám přeji i vašim posluchačům.
Pane profesore, nevím, jak moc detailně jste sledoval dění kolem české výpravy na olympiádě. Každopádně ta skutečnost, že je tam tedy teď 6 potvrzených případů koronaviru, jak ono se to dá vysvětlit? Je COVID-19 svým charakterem onemocnění, jeho šíření se prostě nedá při nejlepší vůli zamezit? A nebo to vypadá, že přece jen v případě české výpravy někdo něco zanedbal?
Tak absolutnímu zamezení šíření infekčního onemocnění takového typu, jako je původce COVID-19, jistě nelze úplně zabránit žádným protiepidemickým opatřením, ale v tomto případě, aniž bychom čekali na výsledky oficiálního šetření, tak se jenom na základě toho, co proniklo do médií, tak jednoznačně byla těžce podceněná celá ta logistika z hlediska protiepidemických opatření, logistika přepravy našich sportovců do místa olympijských her, a nepochybně prostě selhala opatření a základní předpoklady pro to, aby se skutečně důsledně dodrželi bezpečné podmínky pro přesun našich sportovců. Je to velmi nešťastná záležitost a bohužel zase nás to staví z mezinárodního hlediska do velmi špatného světla a nelze si to nějak jinak vysvětlit, než prostě hrubým podceněním situace.
Když budeme ovšem vycházet z výpovědí těch lidí, tak oni všichni říkají, že všechno dodrželi. A jak tedy je možné vysvětlit, že před odletem z Česka měli negativní PCR testy a po příletu do Tokia už byli odhaleni jako pozitivní?
Tak to časové okýnko, které tam vzniká, tak je dostatečné k tomu, aby test po, řekněme, 2 dnech, 3 dnech byl už skutečně pozitivní. Ale mě na tom spíše zaráží, že takto finančně nákladná operace, jako je jsou olympijské hry a účast na nich, že nevedla k důsledně povinnému očkování každého člena této výpravy. To znamená i zmíněného lékaře. To jsou z mého pohledu absurdní věci, že prostě se toto základní nástroj, jakým je očkování, takže se automaticky povinně nevztahoval na účastníky celé té naší olympijské delegace, ať už jsou to sportovci nebo funkcionáři.
Ale
to
tam, pardon, že do toho vstupuji, tam podle těch zpráv zase, které jsou k dispozici, tak měli pozitivní test i někteří lidé, kteří očkováni byli. Konkrétně myslím, že beach volejbalista Perušič měl pozitivní test, přestože byl očkován.
No, i to se může stát, to víme, že účinnost vakcín není 100%, čili to nelze vyloučit. Právě proto samozřejmě je to velmi náročné na ještě doprovodná protiepidemická opatření. Hmm. Víte, počkejme také na to, jak moc jsou podobným způsobem nebo budou podobným způsobem postižené jiné výpravy, poněvadž i ty se museli přesunout velmi podobným způsobem. A včera jsem poslouchal předsedu našeho olympijského výboru, tak ten to jako měl tendenci zlehčovat a že se to týká tedy i jiných výprav a podobně, ale pro mě je naprosto nepřijatelné, že prostě lékař odjede na tuto výpravu nenaočkován patřičným způsobem, Je to naprosto absurdní a naprosto nepřijatelné.
Říká ředitel Biologického centra Akademie věd Libor Grubhofer. Pane profesore, zatím děkuji, ale prosím, ještě zůstaňte na lince, zůstaňte ještě ve spojení. My totiž můžeme pozvat do vysílání místopředsedu Českého olympijského výboru Filipa Šumana. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Šumane, objevuje se ze strany Českého olympijského výboru něco jako zlehčování celé situace?
To si rozhodně nemyslím. Naopak věřím, že Český olympijský výbor tu situaci bere absolutně vážně a myslím, že už to, co řekl pan předseda Kejval, že hodlám jednoznačně vydat zprávu o tom, jaká všechna opatření byla učiněna a případně jaká pochybení u těch opatření proběhla, jednoznačné, že to na lehkou váhu nikdo nebere.
Už jste zahájili vyšetřování toho, co se dělo kolem onoho čártrového letu?
Já jsem sám dorazil do Tokia včera, to znamená, já už jsem s některými lidmi začal mluvit a opravdu bych chtěl, přestože jsem rozhodně neplánoval před svojí cestou, že bude probíhat takováhle záležitost, tak bych chtěl rozhodně v nejbližších dnech se tomu věnovat absolutně.
A můžete naznačit aspoň tedy heslovitě, jaká pravidla platila pro cestování tímto letadlem, nebo obecně, jaká pravidla a jaké podmínky se vztahovaly na všechny, kdo letí do Tokia, ať už sportovce nebo doprovod?
Já jsem sám osobně nebyl při nastavování těch detailních koronavirových opatření, ale obecně vám to samozřejmě mohu říci, protože jsme to projednávali na výkonném výboru. Jednak samozřejmě se schvalují zásady nominace sportovců, kde jsou některé obecné záležitosti, ale k těmto zásadám vlastně měli přístup jak všichni členové výkonných výboru, tak dokonce celé plénum, to znamená všechny jednotlivé svazy se k těm zásadám mohli vyjádřit. Současně potom, protože to mohu říct i de facto jako účastník, přestože jsem původně neměl mít přístup do olympijské vesnice a vlastně neměl jsem mít kontakt se sportovci, tak přesto jsem musel absolvovat dva PCR testy těsně před tím odletem. Je to pouze v laboratořích, které byly předem akreditovány dokonce i japonskou vládou, to znamená vlastně ty testy, které jsme obdrželi a jejich výsledky jsou i kromě angličtiny i v japonštině. Pravděpodobně tam docházelo k jasné dohodě mezi tou testovací laboratoří a japonskou vládou, jak musí být testy prováděny. To znamená, tohle mohu potvrdit, že úplně všichni účastníci, kteří mířili do Tokia, museli absolutně bez podmínek plnit. A následně samozřejmě pak bude o to zjistit, jestli ta opatření, která už protikoronová asi byla určena samozřejmě konkrétně pro jednotlivé lety, nebyla dodržována. Je potřeba připomenout, že ten let, o kterém se tady mluví, je jednou z, myslím, asi 14 organizovaných cest do místa Tokia. Samozřejmě tenhle je specifický tím, že byl vlastně letem, který byl čártrový. V ostatní části výpravy se přesouvaly linkami, různými cestami, často byly kombinovány samozřejmě v linkách i se sportovci různých zemí.
Stále se v médiích objevuje ta informace, že jako první byl pozitivně testován lékař Vlastimil Voráček, který patří mezi odmítače očkování v současné podobě. Český olympijský výbor nemohl nebo nechtěl stanovit jako podmínku účasti v Tokiu očkování?
My jsme jednoznačně na začátku tuhle záležitost řešili i s Mezinárodním olympijským výborem a sám Mezinárodní olympijský výbor řekl, že z hlediska, řekněme, nějakých i právních záležitostí by tohle mělo být čistě doporučení. To znamená, i komise sportovců Českého olympijského výboru na tom poměrně striktně trvala, že absolutně není možné, aby podmínkou účasti na olympiádě bylo očkování. To znamená, v tuhle chvíli si možná to bude ještě součástí toho vyšetřování. Vlastně nedokážu představit, že bychom fyzickou podmínku účasti na olympiádě, ať už z pozice sportovce nebo například trenéra, podmínili očkováním. Samozřejmě budiž to diskuze, my jsme to měli podmínku u veškerých organizačních pracovníků, kteří se měli potkávat se sportovci z hlediska olympijského výboru. Ty povinně očkování museli být, ale ty účastníci, které nominovali jednotlivé svazy, tak pro ně to povinnost nebyla.
A proč ne? V čem by byl ten problém?
Tak myslím si, že když se popovídáte s jakýmkoliv sportovcem, tak z jeho pohledu prostě není možné nařizovat očkování pro účast na olympiádě. Myslím, že takhle postupovali, asi bych neřekl, jestli úplně všechny 206 olympijských výborů, ale jsem přesvědčen, že podobné podmínky najdete u všech, naprosté většiny olympijských výprav.
Místopředseda Českého olympijského výboru Filip Šuman, děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Nashledanou. Děkuji, nashledanou.
Stále jsme ve spojení s virologem a biochemikem Liborem Grubhoferem. Pane profesore, tak teď jste to slyšel. Nejde to nařídit, přece je to jenom v rovině doporučení nějaké očkování.
Ano, já rovněž osobně nejsem příznivec povinného očkování v běžném provozu lidské společnosti. Určitě ne a od toho máme právě tu kombinaci. Ti, kdo chtějí, respektive předpokládám většina, tak očkování podstoupí zcela z rozumných důvodů a potom máme protiepidemická opatření a tak dále. Ale toto je velmi speciální situace. Olympijské hry je velký moloch. To je nesmírně nákladná záležitost. A v tom případě všichni ty potentáti v olympijském výboru, ať už v tom světovém a nebo našem národním měli říct dobře, je to velké riziko. Na druhou stranu si položme ty obrovské peníze, které my, daňoví poplatníci, do takového podniku dáváme. No a prostě ustoupíme od olympijských her, poněvadž rizika jsou větší, než je únosné. To je z mého pohledu jediné řešení. Víte, nakonec i ten pan Kejval včera v tom rozhovoru pro Český rozhlas řekl, no, že oni by vlastně žádnou ztrátu nezaznamenali, poněvadž jsou dobře pojištění. Takže nejvíc by to samozřejmě odskákali patrně Japonci, kteří asi tak dobře pojištění být nemohou jako provozovatel, jako organizátoři těch olympijských her, ale je to riziko. To riziko mělo být zváženo a na základě výsledku mělo být rozhodnuto, ano, nemůžeme pořádat olympijské hry.
Ještě s dovolením jeden citát od lékaře Vlastimíra Voráčka, který tedy byl jako první pozitivně testován ještě na letišti v Tokiu, ten citát. Vůbec není jasné, kdo, jak, koho a kdy mohl infikovat. Ohrazuji se proti tomu, že jsem to musel být já. Jen jsem byl jako první pozitivně testovaný nevalidovaným testem PCR. Konec citátu. Nemůže být problém ve špatných testech?
Je tak, to já rozhodně nevím a potom by to netuším vůbec. Předpokládám,
myslím tak, jestli třeba ty japonské testy nemohou být nějak citlivější než ty, které používáme v Česku?
No, to nemohu, tak v zásadě nikoli, poněvadž citlivost této metody je prostě dána a už s tím máme dlouhou zkušenost. Já bych se na to bych považoval spíš za výmluvu než omluvu. Na to bych rozhodně nesázel.
Ředitel Biologického centra Akademie věd Libor Grubhofer, děkuji vám za rozhovor.
Já děkuji také velice za pozvání a přeji pěkný den.
No a naším hostem je také japanolog Jan Cíkora z Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Myslíte, že Japonci teď už hořce litují toho, že pořádají olympiádu? Slyšeli jsme od našeho zpravodaje, že ty průzkumy jsou tedy dost jednoznačné. Snad kolem 70% Japonců je proti této olympiádě.
No já se domnívám, že Japonci už litují dávno toho, že pořádají olympiádu, což je patrné už z velkého počtu odpůrců hned od samého začátku, ale v současné době si myslím, že ta společnost je prosycena spíše posycem takové ve frustrace, zklamání a do jisté míry i naštvanosti.
Myslíte, že tyto pocity podporují i ty případy jako ten český, tedy že navzdory všem těm opatřením prostě do Tokia teď přiletí cizinci, kteří okamžitě po příletu mají pozitivní testy na COVID?
No, pokud jde o ten výskyt nakažení mezi sportovci, myslím si, že tomu není v Japonsku věnována nějaká zvláštní pozornost. Já jsem si teď ráno prošel hlavní japonské deníky a je to spíše takový kamínek v celkovém negativním obrazu olympiády. Ty odpůrci říkají, vidíte, říkali jsme to, že to bude problém. A třeba dnešní ranní vydání jednoho z těch největších deníků Asahi Shimbun uvádí článek o životě v olympijské vesnici, jak vlastně sportovci žijí, jak se stravují a tak dále. No a na závěr je konstatování, že i při dodržování těch nejpřísnějších hygienických opatření se vlastně šíření té nákazy mezi sportovci vlastně nedá zabránit. Čili do jisté míry je to na snadě.
Byla japonská vláda dotlačena k tomu, aby tu akci spustila, nebo byl tam nějaký okamžik, kdy to mohla celé odpískat, lidově řečeno?
Já si myslím, že japonská vláda byla ve velice těžké pozici. Obecně, když se podíváme na japonskou kulturu, tak v ní vlastně není hanbou prohrát, ale selhat, nenaplnit očekávání, řekl bychom ztratit tvář. A myslím si, že za této situace už japonská vláda vlastně neměla kam ustoupit. A rozhodla se vlastně zorganizovat ty hry za každou cenu, ať to vlastně stojí cokoliv. Čili je to možná i jiný způsob uvažování, vlastně jiné kulturní hodnoty, které stály tedy za rozhodnutím zorganizovat tu olympiádu i přes tyto velice závažné negativní signály.
Byla by japonská veřejnost proti olympiádě, i kdyby nebyla žádná pandemie, protože ono i v dobách, kdy nemáme pandemii, jsou různé názory na pořádání takovéto mega akce, na to, jak využít ta, třeba budou ta sportoviště a vůbec veškeré ty budovy a tak dále a tak dále. Jak se Japonci dívali na olympiádu bez covidu?
No, ta pořádání té olympiády bylo kontroverzní hned od samého začátku a bylo předmětem tedy vášnivých diskuzí. Většinou to bývá tak, že v době, kdy se o té olympiádě rozhoduje, tak to veřejné mínění většinou stojí na straně těch pořadatelů. V Japonsku tomu od začátku bylo zhruba půl na půl a ta hlavní kritika směřovala na to, že ty olympijské hry jsou příliš drahé, že jsou zbytečné, že Japonsko má vlastně daleko palčivější problémy, se kterými se musí vyrovnat. Dlouhodobá ekonomická stagnace, stárnutí populace, následky Fukushimy a vlastně celé té obrovské přírodní katastrofy. No a vlastně za této situace já osobně si myslím, že to rozhodnutí pořádat olympijské hry bylo na prvním místě rozhodnutí politické. Protože v roce 2013, kdy padlo to rozhodnutí, tak vlastně bylo rok po nástupu liberální demokratické strany zpátky, tedy do pozice vládní strany a tehdejší premiér Abe, se kterým tedy byla spojena celá řada těch negativních obrazů japonské politiky, tak vlastně chtěl, byl to takový první jeho velký majstrštyk, chtěl ukázat japonskému národu, že tedy jeho strana a jeho politika je schopna vlastně zase oslovit způsobit, že Japonsko bude na prvních stránkách světových deníků.
Teď je premiérem Yoshihide Suga. Zaplatí za olympiádu politickou cenu? Prosím, jenom velmi krátce.
Já myslím, že nikoli, protože v Japonsku vlastně není žádná velká smelená opozice proti současné liberálně demokratické straně. A za druhé, japonský volič vlastně sází na jistotu. To znamená, volí, řekl bych, menší zlo z těch všech zel. A při posledních volbách důvody, proč vlastně volili Japonci liberální demokratická strana, japonskou liberální demokratickou stranu, tak bylo především to, že ona zná techniku moci.
Vysvětluje japanolog Jan Sýkora. Děkuji, že jste byl hostem našeho speciálu. Naschledanou.
Naslyšenou.